Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы: Беларусь можа згубіць статус пляцоўкі для перамоваў па расійска-украінскім канфлікце, чарговы інфармацыйны напад Расіі на Беларусь, ці варта яго баяцца і да чаго ён можа прывесці. П'яны кіроўца баранавіцкага ДАІ збівае на пешаходным пераходзе жанчыну. Больш падрабязна пра гэта і іншыя падзеі дня даведаемся ад экспертаў і журналістаў Еўрарадыё ў бліжэйшую гадзіну.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. Украінцы вельмі моцна пакрыўджаныя на Беларусь за выпад УАН. Нагадаю, што на мінулым тыдні там прымалася рэзалюцыя па парушэнні правоў чалавека ў Крыме і на акупаванай тэрыторыі. Беларусь тады прагаласавала супраць яе, чым фактычна акрэсліла сваё стаўленне да анексіі расіянамі паўвострава. У адказ на гэта украінцы вырашылі пазбавіць на статусу пляцоўкі для перамоваў на расійска-украінскім канфлікце. Падрабязнасці у Іллі Маліноўскага.
Кіеў мае намер ініцыяваць перанос месца сустрэч кантактнай групы па Ўкраіне з Беларусі ў іншую краіну. Прычына – спроба Беларусі заблакаваць абмеркаванне рэзалюцыі па правах чалавека ў Крыме і Севастополі ў трэцім камітэце Генасамблеі ААН 15 лістапада. Пра гэта паведаміла старшыня камітэта па замежных справах Верхоўнай Рады Ўкраіны Ганя Галко. На думку ўкраінскага палітолага Яўгена Магды, гэтая заява дэпутата Верхоўнай Рады не больш як спроба напалохаць Лукашэнку напярэдадні чарговага галасавання ў Генасамблеі ААН.
В Украіне после голосования третьего комитета Генеральной Ассамблеи по ООН по Крыму, наверное, у многих просто не осталось сомнений в пророссийской позиции Лукашенко, поэтому его таким образом пытаются привести в чувство и, возможно, немножко припугнуть.
С коллегам згодны яшчэ адзін украінскі эксперт Дмитро Левусь. Адно, у заяве Ганны Галко ён бачыць заклік да афіцыйнага Мінска, каб той выбіраў бок, на які стане адкрыта, а не будзе дзейнічаць тайком, заяўляючы пра свой нейтралітэт.
В определённом смысле Беларусь, поскольку она на таком политическом шпагате между Западом и Российской Федерации, то это можно также воспринимать и как некоторое предупреждение о том, что необходимо, в конце концов, выбирать какую-то сторону, поскольку все-таки для Беларуси вот это вот наличие этого переговорной площадки все-таки достаточно важно тоже, поскольку это определенный аргумент в переговорах с Западом, который позволяет показывать, что вот Беларусь активнейшим образом участвует в создании современной архитектуры безопасности Европы.
Что правда, абодва суразмоўцы перанос Беларуси перамоўнай пляцоўкі контактной группы лічаць маловерагодным.
Мне это кажется маловероятным еще и в контексте заявления Лукашенко о том, что Минск станет площадкой для переговоров России и Европейского Союза. То есть он со своей стороны постарается, я думаю, в случае необходимости пойти на некоторые уступки, дабы Украина оставалась в этом переговорном процессе и была как можно более активной и двигалась дальше.
Кажа Яўген Магда. Але нават калі такое адбудзецца, то мінскаму працэсу гэта нанясе мінімальную шкоду, упэўнены Яўген Магда. А ўсё таму, кажа эксперт, што там адбываецца не больш, чым імітацыі бурлівай дзейнасці. Але прызнаць, што гэты працэс ужо памёр, не выгадна ні краінам нармандскай чацвёркі, ні ўсім астатнім краінам нашага рэгіёну. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А што станоўчага атрымала Беларусь ад статусу пляцоўкі для перамоваў і якія наступствы нас чакаюць, калі яго адменіць у мінскай студыі Еўрарадыё, высвятляе наш журналіст Дзмітрый Лукашук. Прывітанне.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У нас гасцях Яўген Прэгерман, палітолог, і мы абмяркуем ситуацию с заявой украинского депутата. Все ж таки про то, что перамовная пляцовка по Украине из Минску может быть перенесена. Накольки реально выконать эту погрозу, як ты лич?
Ну, зрозуміло, для того, как перенеслась эта пляцовка, мусит быть некое погоднение помеж усіми удельниками нормандского формату. То бок гэта акрамя Расіі яшчэ і Францыя і Нямеччына. Я думаю, што, канешне, усім ужо зразумела, як гэта працуе тут у Менску, і хутчэй за ўсё не шмат хто хоча пераносіцца ў іншае месца, тым больш што перанос у іншае месца фактычна паставіць крыж на мінскіх пагадненнях.
І яны і так не працуюць.
Так, але ж чисто політично, коли б там не стояли подписи президенту Франції і Німеччини, ну, це було б зробити легше. А коли там в цій підписі стоять і є такий політичний капітал, то не так це легко і зробити. Більш за те, я кілька місяців тому, чи кілька тижнів тому був у Німеччини, зустрікався з людьми, непосередньо працюючими над ось цією тематикою. Ну, я так само там не побачив ніякого бажання кудись чи нешто переносити, є бажання все ж таки працювати менавіто у такому форматі.
І все ж таки, для чого в такому випадку була зроблена ця заява?
Ну ось я так само і у Києві був кілька тижнів тому, і я ще навіть до того, як здарилася ось ця подія з голосуванням ОАН, шмат хто казав і про там перенос, і про незадоволеність, наприклад, ось той знакомитий резолюцією сакавіка 2014, здається, года, так, коли Білорусь так само фактично підтримала позицію Росії, і шмат голосів було, ось нечто треба з білорусами робити, ніяк устіснути, ну, зрозуміло, що ось те, що здарилося тепер, ну, надало таким голосам більш так моці і медійні простори.
У снежні і знову буде голосування у ААН з нагоди там українських різних питанняў. Ці неяк от гэтая пагроза про перанос перамовної пляцоўкі паўплывае на пазіцыю Беларусі?
Ну, зрозуміло, що у любым випадку гэта вельмі непрыемна, калі асноўны ўдзельнік перамовнага працэсу, асноўны ўдзельнік канфлікту вось робіць такія заявы. Зразумела, для Беларусі гэта вельмі непрыемна. Больш за тое, гэта непрыемна для ўсяго такога рэгіянальнай перспектывы далей размаўляць. Наколькі катэгарычна, скажам так, зменіцца пазіцыя беларускіх дыпламатаў, ну, не думаю, што яна катэгарычна зменіцца. Мы ў вельмі цяжкіх умовах, трэба гэта разумець і нам, і украінцам, насамрэч, якія чакаюць ад нас нейкіх тут неверагодных такіх цудадзейных дзеянняў дыпламатычных. Цяжка, трэба лавіраваць, трэба шукаць нейкія такія формулы, якія так само будуть забезпечувати нашу безпеку, ну, тут треба відкрито казати.
Ну, все ж таки, коли всі країни, у тим ліку Росія, погодилася, що у Мінську будуть проходити гетеї перемови, і Білорусь така вся із себе нейтральна, значить, це не повинні розуміти нашу нейтральність, а ми з гетеї нагоди могли, ну, я не знаю, устриматися.
Ну, тут, конечно, устрыматься, не устрыматься, пытание не для меня, я не удельничаю менавіта в этом процессе, это пытание для белорусских дипломатов, тут шмат можно про что спытаться, и разные могут быть аргументы. Иншая справа, что, ну, абсолютно згодны с тем, что нам потребно вот такое нейтральное позиционование и для того, как заставаться пляцовкой, и для того, как забеспечивать безпеку. А лишь с иншего боку, ну, коли уже так отказывать на некий такие наезд, скажем это так, то ну, Украина же так само часом не консультуюцца з Беларусію, калі робіць нейкія заявы ці крокі, якія непасрэдна тычацца беларускай бяспекі. І просто я таксама хацеў бы разуменне з боку палітыкаў і экспертаў у краіне, што чым вышэйшая наша бяспека, тым вышэйшая іх бяспека. І таму трэба просто адзін аднаму дапамагаць, каб вось сітуацыя ў рэгіёне не выходзіла з-пад кантролю. Калі мы будзем ісці вось такім шляхам, тут нейкіх заяваў пераносіць мінскую пляцоўку, мінская пляцоўка сэнсія ў тым, што яна дадаткова гарантуе для Украіны пэўную бяспеку. Певну безпеку з поўначы. Ось калі пляцоўка уйдзе з Мінску, то ўсе нашы аргументы пра тое, што мы не можам тут размяшчаць базы і гэтак далей, яны гучаць будуць меней ўжо для, напрыклад, рускага боку меней аргументавана.
Добра, вот было сказано, что треба некое поразумение шукать, не бросаться, не кидаться такими заявами. Что робить? Вот як у этой ситуации быть, как бы знайсці поразумение?
Ну, я не ведаю дакладна, што адбываецца паза афіцыйнымі, скажам так, каналамі. То бок, зразумела, што дыпламаты заўсёды размаўляюць яшчэ там, дзе няма сродкаў масавай інфармацыі. Але мне падаецца, што там трэба размаўляць яшчэ больш інтэнсіўна. І самае галоўнае, трэба выпрацоўваць на ўжо публічных пляцоўках нейкае кансэнсусное разуменне тых базавых інтарэсаў у галіне бяспекі, які існуюць як і Украіны, так і Беларусі. Вось, знову ж такі, звярнуся да той канферэнцыі, якой я ўдзельнічаў некалькі тыдняў таму, яна была прысвечаная 25-годзю ўсталявання дыпламатычных адносін паміж Беларусі і Украінай. Часам у мяне складалася такое ўражанне, што нашу пазіцыю ніхто чуць не хоча ва Украіне. Ёсць вось гэты агульны наратыў пра тое, што ідзе вялікая барацьба паміж Украінай і Расіяй, і фактычна Украіна сама ж нас схіляе да таго, каб тут выбіраць нейкія бакі. Ну, треба розуміти, що коли нам прийдеться вибирати боки з різних структурних факторів і об'єктивних факторів, це буде не український бок. І тому Україні треба просто у публічному такому просторі знизити ось цей градус напруження і з ліпшим розумінням ставитися до позиції тих, хто хоче допомагати.
Добра, апошняе, тое, што ў Мінску праходзяць гэтыя перамовы, гэта вельмі ўзвысіла наш статус і імідж, павысіла на міжнародным узроўні. Калі зараз пачаліся вот такія размовы, абвінавачванні, пагрозы, як гэта на наш імідж уплывае?
Ну, гэта велізарны выклік, канешне, у тым ліку іміджу, і трэба будзе з гэтым нешта рабіць, вось на такім дыпламатычным, медыйным, палітычным узроўні. З іншага боку, ну, усе ж разумеюць, што тут розныя фактары, у тым ліку, і ўнутрапалітычныя ва Украіне гуляюць. Як я ўжо падкрэсліваў, калі стаяць подпісы канцлера Нямеччыны і прэзідэнта Францыі пад пэўным дакументам, то і не так лёгка для Украіны будзе імідж беларускі сапсаваць перамоўнай гэтай пляцоўкі. Але ж усё роўна, ну, тут трэба рабіць і беларускаму боку, беларускім дыпламатам конкретные заходы. Вось нават гэтая тэма, што прагучала падчас сустрэчы Александра Лукашэнкі з дыпламатамі ЕСаўскімі, да, мінскі працэс, мы пра гэта таксама казалі на нашай мінулай канферэнцыі мінскага дыялогу. Там вельмі шмат пытальнікаў і вельмі цяжка нешта будзе зрабіць. Але ж калі з'явіцца ідэя, будзе ініцыятыва, то вось спадарня Віктарын, здаецца, кіраўніца дэлегацыі ЕС тут у Беларусі, учора ў інтэрв'ю сказала, што было б цікава паглядзець на нейкую змястоўную частку з гэтай ідэі. Ну, трэба проста працаваць і паказваць ініцыятыву, лідарства і магчымасць нешта выконваць. Ось, в такіх умовах, калі ўсё незразумела, ніколі не будзе светлай будучыні, пакуль нехта проста не пачне працаваць. Як там казаў прэзідэнт, трэба раздзявацца і працаваць. Так што, я думаю, адказ такі вельмі банальны.
Дзякую вялікі, гэта быў Яўген Прэйгер. Герман, і мы гаварылі пра тое, ці сыдзе з Мінску перамоўная пляцоўка па Ўкраіне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расія працягвае інфармацыйны напад на Беларусь. Пачалося ўсё з праграмы на першым расійскім канале, дзе абмяркоўвалі кнігу Алега Трусава «Гісторыя сярэднявечнай Еўропы», дзе аўтара абвінавачвалі ў хлусні і нацыяналізме. Пасля тэлеканал «Звязда» выдаў ток-шоу на гэтую ж тэму. А ў палітычна-гумарыстычнай праграме «Піларама» канала НТВ пра Александра Лукашэнку за 10 хвілін эфіру пажартавалі 12 разоў. Што гэта значыць і да чаго прывядзе? Лукашук паразмаўляе з палітолагам Цэнтра палітычных і стратэгічных даследаванням Юрыем Царыкам. Яшчэ раз прывітанне.
Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё, прывітанне Юры, і я патлумачу, да, я яшчэ раз нагадаю нагоду, з якой мы сёння сабраліся ў студыі. Гэта тыя праграмы па расійскам тэлебачанні, адна з них была паказана і ў Беларусі, дзе, ну, скажам так, быў наезд на Беларусь пэўны. Такая, скажыце, вот прыгадываючы бацька, хросны бацька, там, 1, 2, 3, вот гэтую інформ вайну тады, і сённяшнія гэтыя наезды, ці трэба нам ўжо пачынаць баяцца Расіі, ці ўжо, ну, позна, можа быць, пачынаць ўжо?
Ну, я думаю, што баяцца Расіі, это не то, што следует делаць в любом случае, но, безусловно, ту угрозу, которая может возникнуть со стороны России в белорусско-российских отношениях, следует воспринимать очень серьезно.
Вы зараз про какую погрозу кажете?
Угрозу, прежде всего,
ну, можно
политическую.
Можно информационную, политичную,
военную.
Нет, ну, военную.
Информационная угроза сама по себе, ну, мало интересна, то есть она должна иметь какое-то приложение, да, какой-то практический результат.
Ну, а если глядеть на Украину и на Крым, то с этого все и починалось.
Совершенно верно. Поэтому, в общем-то, наш центр давно пишет о том, что у России довольно агрессивные намерения в нашем регионе. И если посмотреть на содержание того, что обсуждалось вот в вышедших на российских государственных телеканалах программах, то это как раз вот история, значит, о том, как россияне беспокоятся за рост национализма якобы в Беларуси, за рост русофобии якобы в Беларуси, и что эти самые вот националисты и русофобы планируют якобы свергнуть власть. Вот. Ну и, конечно,
белорусскую.
Да, белорусскую.
А россияне за это турбуются,
да,
непокоятся.
Да, да. А россияне, соответственно, готовят для этого свое общественное мнение к
зелёных
тому,
человечков,
чтобы провести очередную операцию, да, по восстановлению конституционного порядка, ну и так далее и тому подобное. Все, что отрабатывалось на известных учениях в рамках ОДКБ, например, в 2014-2015 годах.
Коли казать вот про эту программу на Первом канале, якая была небыто присвеченная книзе Олега Трусова. Як вы лічыце, гэта пачатак інфармацыйнай вайны ці вот такая вот, ну, асобная праграмка, якая выскачыла невядома з чаго вот і чаму?
То, што это не случайно, это всем понятно, да, там Первый канал просто так себе не выбирает темы, да, так же, как телеканал «Звезда». То есть здесь установка сверху была, Но и более того, сами эти программы укладываются в логику вот, вообще информационного поведения Кремля на информационном поле и российских коллег в целом на информационном поле. Но при этом я бы отметил, что все-таки пока что информационный ресурс со стороны Москвы не включен на полную мощность. То есть, если внимательно вы смотрели эти передачи, то там был некоторый диссонанс, особенно на телеканале «Звезда» в Минобороны России, некоторый диссонанс между позицией ведущего, который все время нагнетал, что вот Беларусь, националисты уходят на Запад и тра-ля-ля-ля-ля, и позицией экспертов, которые говорили, ну что на самом деле ничего страшного, что идет обычный торг, да, между союзниками, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, однозначно прошедшие уже, так сказать, эфиры являются составляющей более масштабной информационной кампании, которая ведется и будет вестись в отношении Республики Беларусь. И пока что мы еще далеко не наблюдаем предел возможностей российских коллег по этой части.
Як вы лічыце, все ж таки, кому это посыл и что яны хотели сказать этими программами?
Наверное, было бы глупо рассматривать эти программы вне контекста встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 22 ноября. Очень такая загадочная встреча, которая завершилась непонятно чем, непонятно, что там обсуждалось. Никаких итогов, никаких комментариев, в общем-то, да, ничего по существу публике не осталось известно, кроме того, что российские коллеги вот подсветили, что газ там не обсуждался, хотя вроде бы это был один из центральных вопросов повестки дня белорусско-российских отношений. Возникает вопрос, что там обсуждалось и что там было. Ну, наша версия состоит в том, что обсуждались прежде всего вопросы военно-политические, вопросы, скажем так, участия Беларуси в мероприятиях Российской Федерации по усилению напряженности в регионе Восточной Европы. Ну и в том числе, возможно, по размещению российских войск на территории Республики Беларусь в том или ином виде. Ну и насколько мы интерпретируем то, что произошло дальше, ожидаем, Александр Григорьевич Лукашенко на участие в таких планах не согласился. Ну и дальше пока что получил первый предупредительный выстрел. Дальше ситуация будет развиваться.
То есть, стреляли изнову по Лукашенку, хоть и не называли это там какие-нибудь батька там чарговые.
Конечно, нет. Дело в том, что информационная кампания в целом Кремля вот при президенте Путине во время его третьего срока разительно отличается от кампании, которая была при Медведеве. Россияне целенаправленно и подчеркнуто избегают прямой критики и белорусского государства в целом, и главы государства в частности, по официальным каналам, по каналам вот государственным. Этим занимаются в основном маргинальные, да, ресурсы, ну или не очень маргинальные, но, по крайней мере, не ассоциируемые прямо с государством.
Все ж таки, эта программа, вот коли брать первый канал, она была на наступный день показана по белорусскому каналу ОНТ. Чому?
Я думаю, что один из аргументов, почему показали и почему показали с задержкой, то есть все-таки посмотрели, послушали, и, ну, честно говоря, для белорусов те нападки на Беларусь, которые звучали в этой передаче, все-таки звучат смешно. Ну, это мое искреннее убеждение. И, возможно, решили просто, что ничего страшного, собственно. Пусть белорусы посмотрят и послушают, как россияне пытаются создать жупел, да, национализма, жупел якобы русофобии в Беларуси. Это один вариант. Ну, второй вариант...
Видаете, побывавши на творчем вечере Соловьевой, послухавши «Заберите нас, як Крым», мне не смешно вот глядеть такие программы.
Ну, я с вами согласен, что в любом случае это такой вопрос деликатный для нас, но все-таки, насколько я знаю по реакции самых разных людей из самых разных слоев населения на эту передачу, в общем, довольно-таки равнодушно воспринято и с неким недоумением. Хотя, действительно, недоумение – это первая передача, если будет вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, да, то там может быть и серьезное восприятие уже этого всего.
Дякую великих, это был политолог Юрий Царик, с вами был Дмитрий Лукашук.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Протягиваем программу «Евразум». У субботу у Барановичах здарается жудасная трагедия. Женщина, якая переходила дорогу по зебре, трапила под коло автомобиля, за рулем якого был начальник мясцового ДАИ. Мужчина пьяный, 3 промилле. Женщина помирает на месте. Информация про здарение заявляется только про сутки и мае немало темных плям. Яуген Волошин доведался подробязности скандального ДТЗ.
Резонансное ДТЗ здарылося в субботу 26 листопада каля вёски Дарова Ляховицкого района. Вольга Стралковская вышла з легкового автомобиля, які спынили инспекторы ДАИ. Яе збіў інші легковик, яким кіраваў дзейны начальник Барановицкого ДАИ Андрей Ваўковыцкі. У яго крыві выявили 3 промилле алкоголю. Каб пазбавілі правоў, дастаткова было выпіць у 10 разоў менш. У панеделок 28 листопада Вольгу отпели у кафедральным соборы Слуцка. Жанчыне было 36 гадоў. Яна растила 2 дзяцей. Дачцы 16, сыну 6. Про загинулую Вольгу Стралковскую распавядае Алена, яе найлепшая сябраўка.
Она обслуживала пожилых людей-инвалидов. Она вообще была такой человек, она никогда ни с кем не конфликтовала. Хотя мы будем далеко от этого города, в Столбцах, там, где ее родина.
Старший инспектор по особливых доручениях управления ДАИ МУС Ганна Банадык поведомила, что женщина переходила дорогу поза пешеходным переходом. Позднее Банадык не подтвердила эту информацию Еврорадио. Сябровка загинула Елена гутарила с громадянским мужем загинулой. Ён один и живый светка. И вот что отбывалося каля вёски Дарова.
Их остановили, у него не было прав. Она хотела попросить сотрудников ГАИ, чтобы простили, чтобы отпустили, так как ну, дети дома, денег не хватает. Ну, что больше такого не повторится, вот насколько вот, что я знаю. Такое.
Наезд здарыўся ў цёмны час сутак, блізу 9 вечара. Дагэтуль невядома, ці прынялі інспектары ДАІ усе неабходныя меры, каб іх экіпаж на дарозе было добра бачна. Паводле правілаў, інспектары ДАІ былі абавязаны ўключыць маяшкі сіняга колеру. Гэты момант вартаўнікі дарог пакуль утойваюць. Бо любы кіроўца ведае, што даішнікі вельмі рэдка ўключаюць маяшкі ў цёмны час сутак. Андрей Пераход, начальник тех самых инспекторов ДАИ из Ляховицкого РАУС, не отказывая на пытание прама.
Уточняйте ВВД Брестского облсполкома в управлении ГАИ. У меня есть мои руководители, есть Наталья Сахарчук, Наталья Михайловна, вот она занимается вопросами с общественными связями, вот у нее уточняйте.
Але Наталья Михайловна так само молчит, як рыба. С чаго б такая сакрэтнасць, калі инспекторы сапраўды не парушали закон. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу ў адносінах да былога кіраўніка ДАІ Баранавічаў Ваўкаўца за парушэнне правілаў у стане ап'янення, што пацягнула смерць чалавека. Падазраванага хутчэй за ўсё змесцяць у СІЗА. Зразумела, што з ДАІ яго звольняць. Як кажуць сябры загінулай, Вольга падтрымлівала нармальныя адносіны з яе былым мужам, таму дзеці хутчэй за ўсё застануцца з ім. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе Евразум надышоў час музычных новинок. Гурт Майтай презентует на Еврорадио свой новый альбом. Про гэта ды іншае у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю вас на хвалях Еврорадио. При микрофоне Илья Малиновский. Новины из усветного шоу-бизу. Гурт Андрея Дзяркова «Майтай» прэзентуе на Еўрарадыё свой другі паўнафарматнік «Убійца. Тайна. Надзежда». З моманта выхаду папярэдняга альбома прайшло 3 гады, якія моцна паўплывалі на новы матэрыял. Калі дэбютнік «Рассвета» Андрэй Дзярков лічыць больш мазаічным, то «Убійца. Тайна. Надзежда» атрымаўся цэласным.
8 трэков і больше не нужна. То есть я в них сказал то, что я хотел сказать. При том, что моя цель была немногословничать. Там тексты очень аскетичны в своём звучании, в своём подборе слов, как и музыка, собственно. Говоря, она не очень разнообразна. Она в каком-то смысле даже примитивная, но в хорошем смысле, как мне кажется, примитивная. Я не хотел быть сложным, просто хотел выразить свои мысли. Получилось у меня это или нет, это уже как бы слушатель будет решать.
Над записом «Убийца. Тайна. Надежда» фактично працавали 2 человеки. Уласна Андрей Дзярков и Павел Тратяк, вядомы по «Брутто» и «Ляпіс 98». Концертные презентации альбома покуль не плануются, бо існуюць пэўныя складанасці со складом гурта. Усе музыкі «Майтай» моцна заняты у іншых проектах. Таму ближайший выступ «Майтай» отбудется не раней за вясну.
Бярозаўскі ска-панк-гурт «Кальмары», пра які не было чуваць нічога цягам апошніх некалькі гадоў, вырашыў вярнуцца на сцэну, але пакуль у акустычным складзе, кажа лідар калектыву Сергей Машковіч.
Пока я так і пазіцыяніру, што гэта называць «Кальмары акустык». Гітара акустычная, ну, дзе-то будзе дабавляцца, можа, какая-то скрипка, можа, дзе-то акардзіон, то есть, па мере возможнасці. Пока мои музыканты кальмаров растят детей, нет времени заниматься.
Сергей дадае, што рана ці позна калектыў вернецца да электрычнага гучання з духавой секцыі. Вось толькі тэрміны гэтага вяртання вызначыць не атрымліваецца. А пакуль хлопцы прэзентуюць на Еўрарадыё відэа на песню «Лянота», знятая аператарам і рэжысёрам Алексеем Зайцевым, які рабіў відэа і на папярэднюю песню «Паці». Цяпер «Кальмары акустык» рыхтуюць да выдання максі-сінгл пад працоўнай назвай «Бусліная праца». Яго выданне адбудзецца не раней за пачатак наступнага года. Гурт Guns N' Roses апублікаваў відэатызер свайго гастрольнага тура 2017 года пад назвай «The Machine is Back at It». Гэта 30-секундны ролік, змантаваны з кадраў выступаў гурта падчас турне «Not in this lifetime». Ніякіх падрабязнасцей у хуткіх гастроляў пакуль не паведамляецца. Гурт «Ленінград» апублікаваў новы кліп на песню «Малпа і Арол». У роліку Сергей Шнуров, яго калега па праекце «Про любов» Софіка Шеварнадзе з'яўляюцца вядучымі выдуманай перадачы «Крову кахання», дзе дапамагаюць сямейным парам вырашыць праблему ў адносінах. Чарговымі гасцямі іх шоу становяцца пранутыя ў гарнітуры «Арла» і «Малпы» Александр і Василіса. Песня распавядае пра нялёгкі лёс дваіх закаханых, якія належаць да розных відаў і не могуць быць разам. Таксама ў роліку з'яўляюцца кадры сямейнай хронікі Александра і Василіса. Сярод прысутных у студыі экспертаў мільгаюць да болю знаёмыя тыпажы. За першую гадзіну кліп набраў больш за 40 тысяч праглядаў на YouTube. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Снежань прынясе нам канцэрт гурта «Дай дарогу». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, тут Маша Калеснікова і афіша на Еўрарадыё. Распавядаю пра самае цікавае, што чакае беларускіх меламанаў у першай палове снежня. Увага! 3 снежня ў сталічным рэпабліку выступяць каралі беларускага панку «Дай дарогу».
Не бывал я на море на синем, никогда не видал океан.
Музыкі прадставяць свой новы сінгл «У вольце», а таксама пройдуцца па хітах, якіх у гурта «Процьма». Дарэчы, квіткі ўжо ў продажы. Так што прыгаем в каляску 3 снежня ў рэпабліку «Здай дарогу». Тыя, хто не любіць панк ад стыльскага, а панк ад вольскага, вам у Вільню. У адноўленым клубе «Лофтас» легендарны беларускі рокер прэзентуе свой свежы сольны альбом «Психосоматика».
Крутяцца чорны мір і спакой, рушы за зерня і будзем укой.
Канцэрт Лявона Вольска складзецца з двух частак: рокавай і экспрэсіўнай з песнямі з «Психосоматыкі» і «Грамадазнаўства», і лірычна-меладычным з хітамі ўсіх часоў і народаў. Такім чынам, 3 снежня Вільня, Вольскі і «Психосоматыка». У суботу 10 снежня самы загадкавы гурт краіны «Релікт» ладзіць прэм'еру свайго новага альбома «Куфар» у клубе «Брюгге». У свой куфар, кажуць музыкі, «Релікт» паклаў усё, каштоўнае, чым могуць ганарыцца беларусы: традыцыі, прыроду, культуру, перамогі, умені сябраваць і рабіць добрыя справы талакой. На свае вочы і вушы пабачыць і паслухаць куфар «Релікту» можна 10 снежня у клубе «Брюгге». Калі не «Релікт», то дакладна «Акіян Эльзы». Таксама ў суботу 10-га украінскія суперзоркі ў межах сусветнага туру выступяць у Мінск-арэне. Гэта была афіша на Еўрарадыё.
І на гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.